Ora e mësimit zakonisht zhvillohej në tre pjesë. Pjesa e parë, tematike ndryshme dhe për këtë është ditaret e projektit, ku pasqyrohet dhe plani i tematikave dhe sekuenca nga zhvillimi i orës online në platformën Edmodo. Pjesa e dytë, mbështetje mbarvajtjes shkollore sipas kurrikulës mësimore, ku u mëshua në perfeksionimin e njohurive të reja, riforcimi njohurive në të gjitha lëndët, sidomos në matematikë, ndërtimi një metode të përshtatshme studimi. Dhe pjesa e tretë orës mësimit në aktivitete ludiko-kreative. Përveç tematikave mësimore lëndore, u përdorën dhe lojra të ndryshme të marra nga YouTube, faqe të ndryshme interneti, konkurse, fotosh e të tjera.